Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga Ana Luka e David Gjugja në studio. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së katërt gjatë vitit kishtar ciklit e dytë. Fjala e Jezusit në histori të kishës është pikë qendrore referimi për atë që don të rritet në përkatësinë e Krishtit, për atë që don të rritet gjithnjë më tepër si pjestar, si gjymtyr e trupit e ti mistik që është kisha, në kohë e në histori. Në pjesën ungjillore të Shën Markut të kësaj si diele të cilën do të dëgjojmë me vonë, Jezusi na zbulon, na bën të njohim nga afër fuqinë e tij hyjnore. Pasi e kemi njohur si foshnjët e Betlehemit, si të rritë e Nazaretit, tani Jezusi na shfaqet si lajmëtar i Zotit, si profet, madje shumë më tepër se një profet, si Mesia i dërguar i Zotit, pra shejti i Zotit. Kështu, Jezusin në pjesën ungjillore të kësaj si diele e gjem në Kafarnaum, në një vend të vogël në mesin e njerëzve, madje në mesin e atyre që peshonin, të atyre që vlenin më së shumti në shoqërin e asaj kohe. Pra e takojmë në mesin e atyre që frekuentonin sinagogen, tempullin e Zotit. Kështu, gjëja e parë që vrejmë në pjesën e ungjillit të Shën Marku të kësaj së diele, është se Jezusi filloi të mësonte. Po, Jezusi është mësus, mësus i jetës. Është mësusi që njerëzimit, njeriut, se cilit prenesh i tregon udhën që e qon tek Zoti, i tregon udhën e jetës, udhën e lumturisë. Është mësuesi që njeriu t'i mëson udhën e njohjes së vetvetes, që njeriu ta njohë vetveten, që njeriu ta njohë Zotin, që njeriu ta njohë të afërmin, që njeriu ta zbulojë bukurinë, domethënien dhe shijen e jetës, që njeriu të jetojë vërtet si njeri, do thotë si bir i Zotit. Ja pra, Jezusi është udha që na qon në qiell, që na qon në jetën e plot, në plotësinë e jetës, në thellësinë e jetës, në lartësinë e jetës.
Lexim prej librit të ligjit për Trirë. Mojsiu foli e tha: "Profet siç jam unë do të zgjoj Zoti hyj yt në popullin tënd prej vëllezërve të tu." Atë dëgjoje. Mu ashtu si që kërkove prej Zotit hyjit në malin Horeb, kur që bërë të bimi i përgjithshëm e kur the, nuk dua më të dëgjoj zërin e Zotit hyjitim, dhe nuk dua të shikoj më atë zjarë të malë, që të mos vdes. Atëhere Zotit më tha, folen krejtësisht me vend, do të ngrehë nërta, prej vezërve të tyre, një profet në gjashëm me ty, në gojën e ti do t'i ve fjalët e mia, dhe ai do të flasë gjithçka kam për t'i urdhëruar atij. Atë që s'ka për t'i dëgjuar fjalët e mia, të cilat do t'i flas në emrin tim, do ta ndeshkoj. Kurse profeti që do të kishte guximin të fliste i tradhtuar prej pacipjes në emrin tim, çka unë nuk i urdhërova të flas, ose flet në emër të hyjnive të huaja, let vritet. Fjala e Zotit. Bëj o Zot që ta dëgjojmë zërin tënd. E ani t'i kënojmë Zotit, t'i bërhoritim hyjit shërbusit ton, t'i dalim para me falnerje, t'i kënojmë këngë hareje. E ani t'a adhurojmë, të bijem për mys para ti, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyji ynë. Ne jemi populli i kullocës ti, grigja që ai e ruan. O, si kur ta dëgjonit sot zërin e ti, mu se bëni zemrën tuaj gurë për sinë me ribë, por si në ditë masës në shkret të tirë, kur etri tuaj më vu në sprov, më provuan, me gjithse i kishin parë veprat e mia, bëj o Zotë që ta dëgjojmë zërin tëndë. Lexim prej letrës parë të shën palit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, dëshira ime është që të mos keni kokçarje. I pamartuar i kujdeset për punët e Zotit, si t'i pëlqej Zotit. Përkundrazi, i martuar i kujdeset për punët e shekullit, që t'i pëlqej gruas, dhe është i ndarë. Po dhe gruaja i pamartuar dhe virgjëresha, kujdeset për punët e Zotit, që t'i jetë shenjtë me trup e me shpirt. Kurse e martuara kujdeset për punët e shekullit, si t'i pëlqej burrit. Këto po jo them për të mirën tuaj, jo për t'ju vendo një lak, por që t'jetoni në mënyrë më të përshtatshme, krejtësisht përqendruar në shërbimin e Zotit. Fjala e Zotit. Aleluja, aleluja. Profeti Mallu Dukner ne, hyji e pa popullin e vet. Aleluja.
Nga ungjili shejt si pas Markut. Në atë kohë arritin në Kafarnaum dhe me njëherë të shtunden, Jezusi hyri në sinagogë dhe filloj të mësoj. Njerëzit mbetin të habitur nga mësimi i tij, sepse i mëson të si ai që ka autoritet e jo si skribet. Shiet herë ishte në sinagogën e tyre një njeri i pushtuar për shpirtit të ndyt dhe bërtiti, qëfar keme ne, o Jezus Nazareni, a erdhet në nashbish, unë e di kush je, shejti i hyjit. Jezusi ju kërcnua, hesht dhe dil për ti. Shpirti ndyt, djali, si e përplasi pa mshirë dhe si lëshoj një britmë të madhe, doli për ti. Të gjithë u të merruan dhe i thoshin njëri tjetrit, që bë kështu, ja një mësim i ri i pajisur me pushtet. Ky urdhro ka deri edhe shpirtrave të ndyt, dhe ata po e dëgjojnë. E me njëherë u hap zëri për Jezusin gjithkund në këtë katër anët e krahinës e Galilesë. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike pra homilinë së dielës së 4 gjatë vitit kirshtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximi i parë i marrë nga ligji i përtrir, na flet për profetin Moisi. Kur themi profet, duhet kuptojmë atë që flet në emër të hyjit. Para se gjithash, profeti është një ndërmjetës, që o bënd të ditur njerëzve vullnetin hynor, që vepron në ngjarjet e pranishme për t'i drejtuar në kahun e duhur të hyjit. Funksioni i tij të parashikojë të ardhmen është e tëra dytësore, në raport me fluksin vendimtar të së ardhmes. Për këtë Bibla nuk ja rezervon emrin profet vetëm atyre që leximet e shenjta i quajnë me këtë emër, siç kemi katër profetë të mëdhenj e 12 të vegjël të besnikëve të vjetër. Përveç profetëve shkrimtar dhe atyre veprues, mund të quhen profet njerëz të tjerë me ndikim të madh në besnikën e vjetër, siç mund të ishte Mojsiu, Aroni dhe Samueli. Mojsiu ishte njëri prej këtyre dhe ndër më të mëdhenjt. Pjesa e jon na kujton që funksioni i tij profetik e ka dëshiruar populli dhe ky funksion i është vendosur prej hyjit. Pra Mojsiu u bën ndërmjetësi mes hyjit dhe popullit. Edhe pas përfundimit së lëmë të bestirjes. Nësa popullit pagan vraponin tek falxhorët dhe tek lezusit e fatit, populli i hyjit kishte Mojsiun. Për çfar do të kishte ndohë pas vdekjes së ti? Me siguri që do të kemi një mori profetesh, hyj i parashe, të ketë mbretër, meshtar dhe gjykatës, si dhe do ketë profet. Tekst i ynë flet që jemi të detyruar të apranojmë mesajin e vërtet dhe kërcënon profetin e rrenshëm në një ndëshkim të thmershëm. Por, kur flasim për profetet me siguri që parashohin edhe Krishtin profet. Për të mbyllur sërinë e mesajëve të hyjit ja Krishti, biri për mes të cilit ati na ka zbuluar vullnetin e ti. Ai është një Mojsi i ri, do thotë ungjilli i Shën Mateut. Është një Eli i ri, do thotë ungjilli i Shën Lukës. Ai është personifikimi i profetit. Në kohën e ungjillit, prej të kthimi i Jeremis ose njëri ndër profetet, në veçanti Elia, por pritej edhe ardhja e Krishtit ose të profetit të paralajmëruar nga ligji për tyre. Pjesa jonë që sapo kemi dëgjuar ne, sot e dim se Jezusi ishte si njeri ashtu si dhe tjetri. Misionin profetik. Koncili i dytë i Vatikanit ka nënvizuar misionin profetik për të gjithë besimtarët, si për dëshmi, si për mësim, si për dëshmin e besimit, ndihmën që duhet dhënë ungjillëzimit dhe veprimtarive karizmatike. Nësa tek leximi i dytë i marrur nga letra e parë drejtuar Korintianëve, Shëmpalli na flet rreth teologjisë së martesës. Nuk mund ta akuzojmë Shëmpallin se nënvlerëson ligjshmërinë dhe madhështinë reale të martesës. Në kontekst ai ka kujtuar që martesa është kushti i përbashkët dhe normal, i paparjashtuar, duke mos i përjashtuar marrëdhëniet seksuale që ka të bëjë me një bashkim të ligjshëm të lidhur përballë hyjit. Në letrën e tij drejtuar Efesianëve, Shëmpalli nuk ngurron t'i krahasojë shpirtërisht marrëdhëniet e burrit dhe të gruas në bashkim që është në planin e hirit mes Krishtit dhe kishës. Në këtë pjesë Shëmpalli thotë edhe për teologjinë e virgjërisë. Një herë e vendosur, kjo nuk mund ta pengojë Shëmpallin që në vetvete të preferojë kushtin e celibatit dhe as që t'ua rekomandojë të tjerëve që janë të aftë. Vetë përmbrajtja në vetvete është e mirë, me kusht që të jeti kujdesëm dhe sipas gjendjes personale. Uroj ta kemi vënë re se si Shëmpalli nuk ngurron ta përngjasojë virgjërinë e vullnetshme me misterin e bashkimit të shpirtit me Zotin. Shumë shpesh harrohet se nëse martesa është simbol i bashkimit të Krishtit dhe kishës, virgjëria e kushtuar në bazë të dëshmisë së Shëmpallit është një simbol akoma më i fortë. Kështu thot ai: "Burri ti pëlqej gruas dhe gruaja burrit." Por burri dhe gruaja që i kanë rënë mohut martesës për dashuri të Zotit, të mundohen t'i pëlqejnë Zotit. Jo pse është vetëm për ta. Duke mos u shqetësuar nga shqetësimet materiale të jetës bashkëshortore, familjare dhe shekullore, ata janë të gatshëm pa ndarje dhe vazhdimisht për lutje dhe apostullim. Dhe kjo jo për nga egoizmi që Shëmpalli rekomandon virgjërinë. Më mirë të themi se tregon mistiken, t'i pëlqejë Zotit, të merret me punën e Zotit. Këto pjesë duhen medituar për të gjithëve, duke nisur nga të rinjt, të martuarit, me shtarët dhe të kushtuarit. Nësa unë gjithë i sotëm, në tregon se si një liu i pushtuar nga shkirtin dytë merte pjesë në sinagogë, do më thanë në vendin zyrtar të lutjes. Me siguri që ky lajm i sjell për ungjillit na kujton se nuk ka vend ku automatikisht e bën të mirë ose të keq njeriu. E mira dhe e keqja varen nga zemra, nga ndërgjegja, nga veprat. Nuk e quajmë vetëm të mirë vetëm se marrin pjesë në kishë. E mira nuk fitohet vetëm duke thithur ajrin e kishës, por duke jetuar ungjillin që dëgjojmë në kishë. Dhe për ta fituar këtë të mirë, është e domosdoshme një luftë kundër djallit që vepron edhe brenda tempullit. Vendoshta në tempull vepron më me shije dhe më me egërsi. Në këtë prizëm, që është drama jetës njerëzore, ungjilli na e kumton Krishtin si fitues mbi djallin. Ai me fjalën e tij i heq djallit një pushtet të padiskutueshëm me njeriu. Ardhja e Krishtit mbi të gjitha vdekja dhe rëti dhe ringjallja e tij e kanë coptuar pushtetin e djallit mbi botë. Do thotë që ngjoni apostull, princi i kësaj bote do të hidhet jashtë. Dhe besimtari i vërtet e merr seriozisht të keqen, duke pranuar pranin e djallit në jetë, por mbi të gjitha besimtari i vërtet e merr seriozisht të mirën duke ju besuar Krishtit, fituesit kundra djallit. Djalli, krishterim, nuk ka një rëndësi të barabartë dhe të kundërt me ato të Krishtit. Hyri dhe djalli nuk janë dy parime paralele, të përjetshëm dhe të pavarur mes tyre si në disa religjione dualiste. Për Biblën, djalli nuk është tjetër veç se një krijesë. Një krijesë që me liri është mbyllur në krenari dhe rebelim. Atëherë, të jetosh në Krishtin, do të thotë të jetosh një ecje çlirimi. Të besosh në Krishtin, do të thotë ta pranosh si Zot të jetës dhe çlirues të skllavërisë të së djallit, që akoma sot vepron në botë. Të besosh, do të thotë të shpresosh, të presësh, të piqesh për një jetë të re, atë të hyjit, përfundimisht më të mirë. Një jetë të veçantë që hasim sot në ungjill, shpirti i dytë në tregimin e ungjillit bën një dëshmi feje të çuditshme në Krishtin. Ai thotë: "Ti je shenjti i hyjit." Por Jezusit nuk i pëlqen ky kumtim i të vërtetës dhe i urdhëron hesht. Pse? Sepse kur e vërteta është thënë pa dashuri, nuk është e mirë pritur, është e tradhtuar. Në fakt e vërteta e parë është dashuria, por shpirti i dytë është pa dashuri dhe si i tillë është larguar nga vërteta, sepse vërteta nuk ndërohet duke pohuar, por duke jetuar. Ne dhe vërteta, ne dhe dashuria, janë një shqyrtim i fort i ndërgjegjës. E paqim në ndihmë dashurinë e hyjit që vazhdimisht të mund të zgjedhim dhe të pranojmë në mëshirën falëse dhe pranueset e ti në jetën tonë. Amen. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.